Karibu kwenye kipindi cha leo, ndugu msikilizaji. Nitumaini langu kwamba umebarikiwa na pia umeziona baraka zake Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Hasa ushirika wako na Mungu umeendelea kukua kupitia neno lake ambalo tumekuwa tukishirikiana nawe. Kama nilivyosema kwenye kipindi kilichopita kwamba siri ya nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo hupatikana katika maombi. Hili ni somo ambalo tulipata katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ya 4 pamoja na somo zingine ambazo tutaziangalia. Rafiki yangu, hakuna kitu ambacho tuweza kufanya bila maombi. Mwanadamu aliumbwa na Mungu kwa njia ambayo ni lazima amtegemee yeye. Haijalishi anatoka wapi, ni wa kabila lipi, ana masomo ya aina gani au ni wa tabaka aina gani. Mwanadamu daima ni dhaifu. Udhaifu wa mwanadamu huonekana wazi haswa katika maisha yetu hapa ulimwenguni. Kuwa maskini au tajiri haina msingi wa yeyote kuwa na nguvu ya kuendelea katika maisha. Kama ilivyo katika maisha ya tajiri, ndivyo ilivyo katika maisha ya maskini, licha ya tofauti ambayo ni ya vitu alivyo navyo mmoja ambavyo yule mwenzake hana. Hata hivyo, mahitaji ya kimsingi ni moja. Ila msikilizaji, kuna kitu kimoja ambacho kinanibariki na kufurahisha moyo wangu sana. Kwamba katika Kristo Yesu, wale ambao wamemtumaini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wana utofauti mkubwa sana. Iwe ni tajiri au masikini, wao wana nguvu ya kuishi maisha tofauti, maisha bora katika Kristo. Kwenye kipindi kilichopita, nilizungumzia kwa urefu sana kuhusu aya ya 6 kwenye sura hii ya 4. Napenda tena kuigusia aya hiyo ambayo yasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Kama nilivyosema, ndugu yangu, kwamba mwanadamu ni dhaifu. Udhaifu huo Mungu anauona. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, Mungu ametupa njia ya kupata nguvu, nayo ndiyo hii: kutojisumbua kwa neno lolote, bali kwa kila neno. Napenda ushike hilo neno, rafiki yangu. Sio kwa maneno machache, bali ni kwa kila neno, kwa maombi, haja zetu na zijulikane kwake Mungu. Namshukuru Mungu kwamba ametupa njia hiyo ili tuweze kupata nguvu ya kuendelea katika imani yetu katika Kristo. Maana tangu jadi, maombi ndiyo yamekuwa msingi wa jamii ya mwanadamu. Zaidi tunaposoma Biblia, twapata kwamba maombi ndiyo ilikuwa nguvu ya watu wa Mungu. Nasi katika kizazi hiki, ni lazima tuzingatie maombi kama walivyofanya watakatifu wa kale na mitume. Iwapo rafiki yangu wataka kuona mabadiliko katika maisha yako, katika maisha ya jamii yako, katika kanisa lenu, au katika yote yale ambayo unatarajia, basi ni lazima kurudi kwenye magoti. Watu wote ambao wamepigana vita vikuu, wamepigana wakiwa kwenye magoti, yani katika maombi. Msikilizaji, hapo ndipo kuna nguvu yako, nguvu ya kuishi maisha haya ya Kikristo katika ushindi. Kumbuka mtumishi wa Mungu Yehoshafati, mfalme wa Yuda. Yeye alikuwa amezingirwa na adui waliomzidi kwa wingi wa majeshi. Neno la Mungu lasema kwamba wingi wa adui hao walikuwa kama mchanga wa baharini. Lakini hebu tazama kile ambacho neno la Mungu latuambia kumhusu katika Mambo ya Nyakati ya Pili, sura ya 20 aya ya 3. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Wakati wa shida hiyo ambayo ilikuwa imekumba ufalme huo wa Yuda, kwa maombi Mungu aliwapigania. Maombi, msikilizaji wangu, yana nguvu kuliko uwezo wowote ule hapa duniani. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba imewapasa watu kuomba bila kuzimia. Tena tunaposoma maandiko katika vitabu vya Injili, twamuona Bwana wetu Yesu Kristo akirauka asubuhi akienda kwenye maombi. Msikilizaji, Lazaro alipokuwa amekufa kwa siku tatu, Yesu Kristo alipokuwa karibu na lile kaburi, neno la Mungu latuambia hivi katika Injili ya Yohana sura ya 11 aya ya 41 na 42. Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalijua kuwa wewe wanisikia siku zote. Jambo hili laonyesha uhusiano wa karibu uliokuwepo kati ya Yesu na Mungu Baba. Unapodumu katika maombi, uhusiano wako na Mungu msikilizaji waendelea kuwa, na wala hautahitaji kujijulisha kwake wakati ambapo unaomba, kwa kuwa siku zote u pamoja naye katika ushirika wa maombi. Namkumbuka nabii wa Mungu kwa jina Eliya. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 aya ya 17, neno la Mungu lina haya kutuelezea ili tuelewe umuhimu wa maombi. Nayo hiyo aya yasema hivi: Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinye, na mvua haikunya juu ya nchi kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Ndugu msikilizaji, nguvu ya maombi yaweza kutiisha hata vitu ambavyo hauwezi kufikiri. Katika maisha ya Mkristo, neno la Mungu lahimiza kuomba bila kukoma. Kazi ya maombi sio tu kupokea, bali ni zaidi ya vile ambavyo twaweza kufikiri. Kwa kuwa Mungu ametuamuru kuomba, basi ni vyema kutenda hivyo, kwa kuwa Mungu hawezi kutuambia tutende chochote iwapo hakina maana au faida yoyote kwetu, na zaidi iwapo jambo hilo haliwezi kumtukuza. Kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 33 aya ya 3, neno la Mungu lasema hivi: Niitie nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mwenzangu, mambo yanayohusu maombi au udhamana wake katika maisha ya Mkristo kwenye ulimwengu huu ni jambo ambalo hatuwezi kuelezea zaidi au kudunisha. Maneno yatatukosa. Ila kilichopo, ndugu yangu, ni kwamba uchukue hatua na kufanya uzoefu wa kuwa machoni pake Mungu mara kwa mara kwa njia hiyo ya maombi. Mungu yu tayari kutuhudumia mradi sisi tujitolee katika wajibu huu wenye mibaraka na heshima, wajibu wa maombi. Maishani mwako, ndugu msikilizaji, ni vyema pia utambue kwamba wale watu ambao Mungu amewapa nguvu ya kutenda mambo ya ajabu ni wale ambao wamefanya maombi kuwa maskani yao. Wale ambao wamefunuliwa siri zake Mungu ni wale ambao pia maskani yao imekuwa katika maombi. Neno la Mungu katika kitabu cha Matendo sura ya 10 aya ya 34 hadi 35 ina haya ya kutukumbusha. Petro akafumbua kinywa chake akasema, Hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa naye. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yalitoka kinywani mwake Petro alipoenda katika nyumba ya Kornelio, akida wa kikosi kiitwacho Italia. Maneno haya yaonyesha wazi kwamba maombi ni ufunguo ambao waweza kuutumia kwa mambo mengi, mwanzo wenyewe ikiwa ni katika maisha yako mwenyewe. Mkumbuke Danieli katika shimo la simba, Mungu alimuhifadhi kwa kuwa alikuwa ni mtu wa maombi. Watazame hawa vijana watatu wa Kiebrania, Shadraka, Meshaki na Abednego. Walipokuwa kwenye tanuru ya moto, moto haukuwa na nguvu juu ya mili yao, wala nywele ya vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Rafiki yangu, hiyo ni nguvu ya maombi. Tuna nguvu, ndugu yangu, katika maombi. Kutokana na hali hiyo ya kuomba na kushukuru baada ya kumjulisha Mungu kwa kila neno, aya ya 7 katika sura hii ya 4 yaendelea kwa kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Wafilipi: Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Haya ndiyo matokeo, ndugu yangu, ya kusema naye Bwana kwa kila neno katika maombi na kushukuru. Amani. Naam rafiki yangu, amani ndiyo matokeo. Ni wazi kuwa kuna mambo mengi tu ambayo hufanya mioyo yetu kuhangaika. Mioyo ya watu wengi haijui amani ni nini, wala hawana habari kwamba kuna kitu kiitwacho amani. Ila huenda wanasikia neno hilo amani kutoka kwenye midomo ya watu. Amani sio kitendo, bali ni kitu ambacho huwa dhahiri katika maisha ya mtu. Mwenzangu, amani hii ya Mungu jinsi tutakavyozungumzia baadaye ni amani ambayo ni ya ajabu. Amani hii neno lasema kwamba ndiyo itakayohifadhi mioyo yetu iwapo tutachukua mahitaji yetu kwake Mungu. Amani hii ndiyo mwanadamu anahitaji katika maisha yake. Msikilizaji, wahitaji amani hii maishani. Iwapo nchi inayo amani, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini amani hiyo mwenzangu, haiwezi kuwepo moyoni mwako. Maana amani hiyo iliyopo katika nchi, huletwa kwa kuwepo kwa sheria za nchi na utangamano. Msikilizaji, iwapo ulikuwa na shida yoyote, shida ile itaendelea kuwepo tu. Tena, amani hiyo ambayo ipo ndani ya nchi, haiwezi ikapata nafasi katika moyo wako. Msikilizaji, amani hii ninayoizungumzia ni amani ambayo inahifadhi moyo wako hata katika shida na mateso ya namna yoyote ile. Hii ni amani ambayo iliwafanya mitume kama vile Petro katika mateso yake kuwaambia watesi wake wamsulubishe kichwa chini. Neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Waebrania kwamba wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Ndugu yangu, hakuna amani ambayo inaweza kumfanya mtu avumilie haya mambo yote kwa ajili ya imani isipokuwa kuwepo na amani katika maisha yake. Hii ndiyo amani inayotoka kwake Mungu. Neno la Mungu lazungumzia pia kuhusu aina tofauti ya amani. Kuna hakikisho la amani kuwepo katika ulimwengu jinsi maji inavyofunika bahari. Amani hii itakuwepo atakapotawala mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo. Kuna amani pia msikilizaji, ambayo hutokana wakati ambapo mtu anapokea samaha ya dhambi katika maisha yake. Unaposoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5, aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: basi tukiisha kuhesabiwa haki katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kisha ndugu yangu, kuna amani ambayo ni ya kuwa na utulivu, ambayo twaisoma kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 27, Yesu akisema hivi: amani na waachieni, amani yangu na wapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msikilizaji, hii ni amani ya ajabu kweli. Maana, wewe ambaye umempokea Yesu Kristo, wewe tayari una amani kwa Mungu, na pia tena una amani ambayo inapita fahamu zote, sio amani jinsi ulimwengu utoavyo, na pia wakati ambapo kuna shida yoyote ile, na pia wakati ambapo unasali na kuomba, amani ya Mungu ipitayo akili zote huhifadhi moyo wako hata wakati wa matatizo. Amani hii ndugu yangu ni amani inayotokana na kumjua Mungu aliyeviumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Msikilizaji, amani hii ni utulivu wakati wa dhoruba za maisha. Amani hii ni yako wewe mwana wa Mungu. Katika ulimwengu wa sasa, watu wengi wanatafuta mambo ambayo yatawapa amani, lakini wasipate. Nasema kwamba amani hii ipo tu kwa wale ambao wamemwamini Kristo. Hii ni amani itokayo kwa Mungu. Popote ulipo ndugu yangu, na katika hali yoyote ulio ndani, waweza kuipokea amani hii. Kile wahitaji ni kumtumaini yule ambaye ni mfalme wa amani, jina lake Yesu Kristo. Ni kweli kwamba kuna amani katika vitu ambavyo mtu yuweza kuwa navyo, lakini napenda uelewe kwamba amani hiyo ni ya mpito tu, sio amani ya kudumu. Maana vitu hivyo vikiondolewa, moja kwa moja unabaki hoi bila amani moyoni mwako. Ewe mwenzangu, tafuta amani ambayo yatoka kwake Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa amani. Alisema kwamba amani anayowapa wale ambao wamemtumaini sio jinsi ulimwengu utoavyo amani yake. Ulimwengu una njia yake ya kutoa amani, lakini sivyo ndivyo Bwana Yesu Kristo atoavyo kwa wale wote ambao wamemwamini. Amani hii itokayo kwake yaweza kuwa yako kwa imani katika yeye. Neno msikilizaji laendelea kutuambia kwamba hiyo amani itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Neno hili la Mungu latuambia kwamba amani hiyo ina uwezo wa kuhifadhi mioyo zetu na nia zetu. Msikilizaji, amani ni mojawapo ya mambo ambayo ulimwengu unakaa ukitafuta. Wamefanya mikutano wakitumia fedha nyingi mno kwa kusudi la kutafuta amani. Watu binafsi pia wanatafuta jinsi ya kuwa na amani. Kwa bahati mbaya, amani haiwezi kupatikana kwa matendo ya watu au kwa vitu ambavyo mara nyingi watu wamewaza kama vile mali. Hata umasikini hauwezi ukampa mtu amani. Tena itawezekanaje kwamba mtu asiyekuwa na amani katika moyo wake atafute amani kuwa na watu wengine? Hilo ni jambo ambalo, ndugu yangu, ni gumu mno. Kwa kweli, licha ya watu kuonekana wakiishi maishani mwao wanahangaika. Wale walio na mali wanahangaika. Vivyo hivyo, wasiokuwa na mali pia wanahangaika. Mahangaiko haya yote ni ya nini, ndugu yangu? Mahangaiko haya ni ya kutafuta amani. Amani hii wameitafuta kwa njia ambayo ulimwengu unavyotoa. Kwa kuwa amani ambayo ulimwengu inatoa haiwezi ikamtosheleza mwanadamu, basi mahangaiko hayo hayajakoma. Na kwa sababu hiyo, wengi wameugua magonjwa ya moyo, vidonda vya tumbo, ukosefu wa usingizi na maradhi mengine ambayo yanatokana na mahangaiko ya moyo na kukosa utulivu moyoni. Hata wengine wamekosa kuona haja na dhamana ya maisha na hivyo kujinyonga. Ndugu yangu, amani ambayo unahitaji ni amani ambayo inatoka kwake Mungu. Hiyo tu ndiyo ambayo yaweza kutosheleza moyo wako, kwa kuwa hakuna chochote ambacho chaweza kujaza moyo wako na amani isipokuwa huyo Mungu akujazie wewe. Kuna wale ambao husema kuwa maombi hubadilisha hali. Hiyo ni kweli, maombi kwa hakika hubadilisha hali. Ila ni vyema kuelewa kwamba hiyo siyo sababu pekee ya kimsingi ya kufanya maombi. Tulipoanza kusoma kwenye aya ya 6, neno la Mungu lilituambia tusijisumbue kwa neno lolote. Hii ina maana kwamba tulianza kwa usumbufu wa moyo, lakini sasa tumalizia kwa amani. Katikati ya mambo haya mawili, yani usumbufu na amani, kuna maombi katikati yake. Lakini swali langu ni hili, je, mambo yamebadilika au la? Kuna uwezekano kwamba hata baada ya maombi hali sio nzuri hata kidogo. Huenda dhoruba ya maisha bado inakusukasuka na mawimbi makubwa mno yamekulenga. Na huenda bado katika maisha unasikia ngurumo za radi, giza na wingu jeusi limetanda maishani mwako. Ijapo kuwa hivyo ndivyo hali yaweza kuonekana, msikilizaji, kwa nje, lakini kuna kitu ambacho tayari kimetendeka katika maisha yako kwa kuwa ulikuwa katika maombi. Jambo limetendeka katika moyo wako na katika nia yako. Mara nyingi hali inapokuwa mbaya katika maisha yetu, sisi hutaka na kumwomba Mungu kwa bidii na kumsihi Mungu abadili hali hiyo. Msikilizaji, lakini kile ambacho kinachofaa kumwomba Mungu ni kwamba akusaidie, akubadilishe wewe ili uweze kukumbana na kile ambacho kimekutinga. Maombi, ndugu msikilizaji, ni siri au nguvu ya uweza wa kuishi maisha ya Kikristo kwa ushindi. Usipuuze maombi hata kidogo, kwa kuwa katika maombi ndipo utapata nguvu ya kushinda yale ambayo yamekuwa yakikusumbua katika maisha yako, na hata majaribu ambayo huenda yangekuwa mazito zaidi, wewe utayashinda kupitia maombi. Hakuna mtu hata mmoja ambaye tunasoma kwenye Biblia ambaye alikuwa na ushindi katika maisha yake pasipo maombi. Tunapoangalia katika historia, ndugu msikilizaji, wote ambao wamemtumikia Mungu katika ushindi walikuwa ni watu wa maombi. Wamishonari wengi walikuwa ni watu wa maombi, ndiyo sababu tuna injili siku ya leo. Ndugu msikilizaji, lako ni kuendelea katika maombi, maana katika maombi ndipo kuna nguvu zako. Tafuta mahali ambapo waweza kutulia, iwe ni kwa dakika chache au kwa masaa, na uweze kuzungumza naye Mungu. Maana sikio lake Mungu sio nzito asisikie maombi yako. Yeye yu tayari kukusikia, ndugu msikilizaji. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa na nguvu au uwezo wa kuyaishi haya maisha ya Kikristo kwa ushindi na kwa utakatifu. Kwa kuwa maombi ni siri ya nguvu au uwezo wa kuyaishi maisha ya Kikristo. Msikilizaji, twaweza tukaingia kwenye maombi tukiwa watu ambao wamesumbuka mioyoni, lakini ndugu yangu, tunapotoka humo, twatoka tukiwa watu wenye amani. Maana tumemtwika Bwana fedheha zetu zote, kwa kuwa yeye anajishughulisha na mambo yetu. Zingatia maombi, kwa kuwa hapo ndipo kuna nguvu zako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa licha ya udhaifu wetu Bwana, umetufanyia njia ya sisi kuwa wenye nguvu kupitia ule ushirika wa maombi. Asante kwa msikilizaji, naomba kwamba utambariki na kumuinua katika maisha yake. Katika ulimwengu huu ambao hauna amani, utampa amani hiyo inayotokana na ushirika huo wa kuwepo machoni pako siku zote katika maombi. Mfalme, naomba kwamba mtoto wako anapofanya bidii kutafuta uso wako, Mungu, hebu hiyo amani ambayo umeiahidi kwa wote wanaokabidhi kila neno kwako, ionekane katika maishani mwake na hata idumu katika nafsi yake. Asante Bwana, kwa kuwa wote ambao wanalitia jina lako watapata amani hiyo ipitayo akili zote. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana. Endelea kudumu katika maombi, nawe utakuwa mwenye nguvu katika maisha yako ya Kikristo. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke.